Господине Саравиновски, честитки уште еднаш за вашата победа за градоначалничкото место. Вие сте првиот градоначалник на новата општина Бејсайд, што е резултат од спојувањето на општините Рокдел и Ботани Беј. Уште да кажеме дека на градоначалничка функција бевте избрани и 7 пати предходно во општината Рокдел. Спојувањето на општините во Сиднеј не беше најлесен процес, имаше жестоки дебати за и против, некои презема и законски акции нели против тоа амалгамирање, па и на спојувањето на општината Рокдел и Ботани Беј се противеа голем број жители на Рокдел и од македонско потекло. Што вие би рекле дека е најсилниот аргумент за тоа спојување на општините и што според вас со ова спојување ќе добијат, а што ќе изгубат локалните жители?
Вака, да се фала многу за овој зборојте. Може да се старата општина Рокдел, ние не одовме на суд, дека знал сме дека владата изва план за старата општина Ботани да бидат со Рокдел. Ние сакат нашата желба беше, ако одиме ова со Малгамајшен, да видиме со Когра и со Хърсвил. Не се деси така, владата мисля дека това е малце полата и си играја и нас не кладува со Ботани Общината и сега се вика Общината Бајсайд. Имаме 160.000 луѓе што жива во таа Община и нашиот буџет е 200 милиони долари.
Рековте дека вам повеќе ви одговараше да се споите со Общините Когра и Хрствил. Зошто е така? Дали според профилот на локалните жители или нешто друго? Или од финансиски гледни?
Не беше финансиски. Беше повеќе ради са дека близкост не е. Нашите слушатели ќе жива во Рокдел, ќе шопа во Рокдел, или чода во Когра, или чода во Хрствил. Мислам, ама нашата желба беше да стоиме сами, ама владата беше на програма да мислам, 41 општини, да има 28 или 29 општини.
Да.
Нашиот народни кажба е тогаш, сакаме видиме сами, ама ние пуштиме мова да видиме со, Когра Хрствил, ама нас не одбија, не фосира да видиме со Ботани Беј.
Да, господине Саравиновски, дали мислите дека сега со овие поголеми општини можат, дека тие можат да бидат поефикасни и дали нема да се изгуби идентитетот на локалните заедници во така големи општини?
Рече, таа убо прашање, тоа беше нашата молба, тогаш кога се буневне. Ама ние ќе пробаме, сега нова општина, ќе пробаме, да не забораме, која се уканалчали. Јас никога немам заборано, народот што не гласува. Јас мојата место на општината Бајсайд е Рокдел, доста наши слушатели се во таа ричено. Не мислам ние, од наша страна ќе пробаме да не изгубаме нашата историја Рокдел, а нова општина сега се Бајсайд.
Дали она што се сметаше за специјално креирани услуги за локалните заедници и кои беа со цел нели да задоволат специфични потреби на локалното население, сега би можеле да бидат под ризик во големите општини?
Вака, јас како градоначалник, тоа не ќе се деси. Знам нашата историја во Рокдел и плюс во Бајсайд. Не ќе пробаме да не изгуба. Пак ние се бориме за живото да биде порно за нашите слушатели.
Да. Господине Саравиновски, што мислите дека ќе ви биде сега најголем предизвик во вака голема споена општина?
Радица, ние ќе се бориме на сите општини во Сиднеј, не само Сиднеј, цела Австралија, има проблем со трафик. Владата ове неколку месеци ќе кажат нивни план за F6. Ние ќе огледаме да биде овој главниот пат, 10 билиони долари ќе кошта, да биде подземја, дека доста игрелишина им шумаме, ќе се изгубат ако оправат above ground. Сакаме неколку големи програми за заедница да се склучи во тоа. Сите наци да се склучат во програми да што имаме, да му помошиме. Поголема општина, појте пад имаме за појте програми.
Ке, има ли малку намалување на проблемот со Брайтон Парейд? Обично сите жители се жалат за тоа е некако како тесно грло кога се одинели на кај аеродромот.
Да, тоа ќе знаеме за еден месец. Владата има клајно на вестите дека ќе пат F6, тоа е подземја. Ако се направи тоа, не ќе има поте проблеми во... не само ќе еркото, малеца и цела општина Бајсайд, дека има доста нови насоби, се има правено на Савлен Шоја и доста трафик идат од Вулунгон, od Стемо Парк, Сабан Шоја, и вода преко нашата општина, и ние му даваме големо прешто на владата за да направат ова F6. Тоа е во програмата му и 56 години. Мислиме овај пат, ќе прати, ќе прат под земја. Ќе знаеме за еден месец дали се е сигурен дека ќе прати.
Господине Саревиновски, на крај, да се биде избран по осми пат како градоначалник е навистина голем успех. Што мислите дека ги прави среќни со вашето работење жителите што гласаат толку многу пати за вас?
Радите се, јас као од 1980 година, ко бев избран од Работничката партија, јас живам во Рокнал, сега јас живам во Бајсој, никога не имам забрано дека народ до мене ме избра како канцлер, и од тоа немам никога да заборам, знаеш, дека јас таму се за работам со народот. Мене беше многу мило за мене дека јас се од Работничката партија, не опозиција, моите колеги што се во другата партија, либо партија, тие во МАС гласија за мене за градоначалник. Тоа, знаеш, мене ме клена мал се дека јас не гледам партиси, гледам да се направи нашиот град напред. И тоа мислам, луѓето, моите колеги видува дека јас се фокусиран за да направам формација во живот на нашите резиденти што живеат во Бајсој.
Од колку различни националности живеат сега во вашата општина, знаете ли? Имате ли податок?
Нема, во Бајсој немам. Македонска заедница сме може 10%, има доста сега нови, овај Непалис, Пакистанис и Бенглеши сега се идат во нашата општина. Ние сме мултикултурни, значи 48% од 106.000 се родени од друга држава.
Значи, вашиот предизвик е сега да работите на барањата на сите жители. Од различни националности сите имаат различни потреби, иако потребата за добар сообраќај е заедничка на сите. Дели?
Да.
Добро, како го гледате вие не само целата општина сега, нели Бејсајд, него и Рокдел во идниве години?
Нашиот план е да правиме формација. Сакаме да инвестира луѓето во нашата општина. Трвали ще направиме во Бекси, во шопинг, шопинг центар во Бекси, мал се пропадна, треба да направиме инсентив, што бъде страна, да му дадем инсентив да правят нови сгради. Исто во Рокдел. Нашиот план, нашите слушателите видат овие 12 месеци, ќе направиме голема информација и доста работи ќе почнуваме.
Добро, господине Саревиновски, ви благодарам многу за разговорот и честитки и многу успех во работата.
Не, по-настава, но за каквото време.